kun radio sagale americati Radio Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 gasaa 3 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffattoonni keenyatti mul'atan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya ka xumura 7 har'aarratti oduuf sagantaalee ijoo ta'an irra deebinee sin dhageessifna.
Waggaadhaan kan kennamu badhaasa baggoosaw jedhamu ka bara kanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatu badhaasame. Gabaasaa Iskindir Fireew jaalannetu dhiyeessa.
Garee jijjiiramaa keessatti maqaan isaanii dhahamaa ka ture pirezidaant Lammaa Magarsaa turan. Gareen Lammaa yookaan tiim Lammaan jijjiirama Itoophiyaa keessatti argamee fi siyaasa haaraa hooggananiif kan maqaan isaanii tarree duraarratti waamamaa turedha. Koreen baggoosaw filannoo gaggeesseen tiim Lammaa keessatti qooda olaanaa qabuu ka jedhamanii fi maqaan isaanii iddoo duraa qaba jechuudhaan pirezidaant Lammaa Magarsaa kaleessa badhaafamaa addaa jechuudhaan beekannoo kenneef. Pirezidaant Lammaan haasawaa dhageessaniin namoonni muraasni dura buunee mul'anne ta'e malee jijjiirama argame kanaaf uummata maratu gatiitti baasee jedhan. Waa'ee siyaasa biyyattii kan ilaaleenis akka jedhan.
Keenyaa agarra poolitikaa sharri tamoollaabbatu kafaatee tamoollaabbatu poolitikaa.
Siyaasni biyya keenyaa shiraan kan guutame ammeenyaan kan guutamedha. Amalli siyaasaa hamaan kun lammiiwwan Itoophiyaa fayyaaleeyyii waa keessaa harka hin qabne hedduu nyaatee jira. Karaatti hambisee jira.
Wal balleessaa jiraachuun abaarsa waan ta'eef jedhan pirezidaant Lammaan yoo xiqqaatee umrii keenya kanarrattillee siyaasni hamaan akkasii jijjiiramuu qabaa jedhaniiru. Dhugumaan karaa qaxxaamurarra jirra yeroo ammaa jedhanii harka tokkoon siyaasa hamaa finnee dhufne gama kaaniin immoo abdiitu jiraa jedhan. Kosii hammeenyaa urgufannee yaada qajeelaa qabaannee yoo deemne keessumaa kanneen gabaa siyaasaa keessa jiru miiraaf fedhii keenyatti daangaa yoo tolfanne Itoophiyaan jijjiiramuuf seenaa siyaasa xuraa baroota dheeraa ture urgufattee gara deemsa deemokiraatawaatti ce'uuf carraan jiraa jedhaniiru. Ta'uu baannaan jedhan wanti itti dadhabamee fi hedduun kan itti gatii baasan gatii dhabuuf jiraa jechuudhaan haasawaa isaanii xumuraniiru.
As Washington DC keessaa ka jiru George Washington University keessaa kan hojjetaa turaniif siyaasa biyya keenyaa keessatti hirmaannaa guddaa ka gochaa turan obbo Zawdee Guddataa Mul'ataa umurii isaanii 51 du'aan boqotan. Reeffi isaaniillee xumura 7 darbee gara biyyaatti geessame. Sirna awwaalcha isaanii dilbata darbe magaalaa Amboo bakka isaan dhalatanitti geggeeffameera. Jaalanneen 7 darbe seenaa isaanii ilaalchise hiriyaa isaanii yeroo dheeraa obbo Kabbada Tulluu Galatoo kan haasofsiistee irra deebi'uun dhageessifna.
Zawdeedhaan ijoollummaadhumaarraa jalqabnee wal beeknaa mana barnootaas yeroo barannuu Addis Ababa Yuunivarsiitiin waggaa tokkoof akkas na dura jira ture. Dhugaa dubbachuudhaaf naannoo tokkotti dhalannee naannoo tokkotti guddannee walumaan barannee yuunivarsiitii tokkotti barannee jiruudhaan gargar baanee garuu jiruudhaan gargar baanuunis yeroo adda addaa bilbila walagarraa Finfinnee yeroo dhufnu walagarraa. Waan dheeraa turedha Zawdee faana hariiroon jiru tokkicha wal barraan Zawdee irraa cituu dandeessu nama ofirraatti fageessuu dandeessu miti kiloozilii walitti dhiyeenyaan baay'ee walitti dhufuun kan jenne gara waggaa 20 olii ta'uu danda'a jechuudha. Yeroodhaan yaada keenya waan dhimma dhuunfaa dhimma waloo walitti haasaa turre gara waggaa 20 olii jechuudha.
Obbo Zawdeen eessatti dhalatan eessatti guddatame seenaa isaanii naa ibsi.
Zawdeen yaa Shawaa Amboot Garameetti Amaaroo jedhamu qabalee sana keessatti dhalate. Sadarkaa tokkoffaa Meettii magaalaa jedhamtutti mana barnootaa isaa hordofee achi sadarkaa lammaffaa Amboo Comprehensive Schoolitti hordofee sana booda Finfinnee Yuunivarsiitii galee achi gara jiru mootummaadhaa jalqabee hamma yuunivarsiitii lekcherarii ta'ee tajaajilaa nama ture. Sana booda PhDdhaa fi biyya kana bara 2003 dhufee akka faranjiitti achiis immoo yuunivarsiitii Yuutaa keessa yeroo gabaabaadhaaf visiting laabrariyaan ta'ee hojjete. Achi Hawaard Yuunivarsiitii hojjetaa ture achi darbee Joorji Taawun Yuunivarsiitii olmoosti waggaa 13 sadarkaa adda addaatti electronic resource and serial specialist ta'udan 2005 irajal kabe head of acquisition si kanjira mutae library sanita mumme kesa George Town University amma guya adunya kanara darbuto jeta turechu
university finfinne kesa barsi sa kan turanni wagoti gara kam kes
2003 yero akufus lecturer ta'e barsi sa ture sana dura garu librarian ta'e reference librarian postgraduate librarian ta'e hojete master thesis information science thesis ratefte boda otor hojja sujetu mo barsisa ta'e hojeta ture lecturer ta'e oto barsisu itanne 2003 akufus
barum saaf gara united states dufani ega dufani ga gara wagga kuda shani
eye
asirate obo kabade obo zaudeni lalchi siyasa asani namatamit
Lugaru baca raf zauden, namu tetur bakat dadar abatan yada dadar yurufidani dijulai kenyah fi biya tu umukam najere biyu kun naga tu uban nan julai kenyah naga nargatani julai kenyah naga nargatan jere siasa am biya keset timo tuman prime minister abiyi fi obolaman istimewa majran kana nama jalkaba jalkabe yada kanak abate irtu jata lafajala oto siasa nu garimbain artikel dadar beri sudan foramia dadarati wana dadar biyu curan nama sena hujat asurida. Namota in kun nama fuldura bau nama barbaadu miti duban namota hojjetaa turan keessaa tokkodha dhumarratti immoo egaa haalli isaa dhiibee gaafa dhufu waltajjii marii oromoo kan jedhamu keessatti nama durummaadhaan ga'ee guddaa taphate waan sun akka gadi qabattu achi booda gara ODF edda ce'ames immoo miseensa koree gidduu ODF ta'e hojjetaa ture Ethiopian National Movement gaafa dhaabbatu immoo executive memberii ta'e achi keessatti secretarial ta'e kan nama hojjetaa ture yaada guddaa nama qabu yaada mattiin deemamaa jiru kana nama bukkisiise yaanni isaa kun daandii qabate karaarra bu'ee yeroo jiru isa dhabne inni waan inni hojjete firii sana otoo laalaa jiru isa dhabuu keenyatu jiru kan nu gadisiises kana duwwaa nu godhee gadi nutti dhagaame.
Namni maalta jeesee jedhee gaafachuu isaana dubbachuuf fedhii qabdu yoo ta'e.
Amma kana dubbachuudhaaf hin danda'u maalii fi poolisiin investigeeshinii irra jira hin dhumne garuu awwaala wanti dhoowwan jiru akka seera biyya kanaatti kanaafi kana kan dubbachuu dandeenyu poolisiin waan xumuratu edda xumuratee nu beeksisee boodadha jechuudha.
Reeffi isaanii eessa argame?
Manuma isaanii keessatti kan isaanii du'anii argamanii kanaafi poolisiin gaafa sana fite malee amma kana dubbachuun sarakta dhugaa dubbachuudha.
Yeroo isaanii du'anii argamanii maatiin warri manaa ijoolleen jiru turanii?
Ijoolleensaa hundi haati manaa biyya jiru turani boqonnaadhaaf baasuma tokkoof deemanii biyya turan. Zawdeen tuun baruu baadhees jechisiisa ijaa har'a darbeef osoo hin taane eenyutti nama dhiyaachuu danda'u namoonni kan gaddaniif kanaaf nama Itoophiyaa hundumaatti kan dhagaame kanaaf Zawdeen tokkotti dhiyaannaan nama irraa fagaachuu dandeessu miti nama kabaju nama akka amala isaatti dhiyaatu of guddisee osoo hin ta'in of xinneessee nama namatti dhiyaatu nama hundumaa bira gaafa dhaqu ani bar akkasidha situ beeka namaan jedhee nama saxinnaa isa guddaa ofitti busee faana haasa'ee beekaa otoo godhee fiinyeessin yaanni keessirriidha namaan jedhee warra yaada faallaa illee qaban ofitti busee faana taa'ee nama haasa'u danda'uudha. Kanaaf hedduu kan gaddine dandeettii sana namni qabuun keessa dhugaa dubbachuudhaaf hin jiru Zawdeedha kan sana gochuu danda'u kan sana biriijinu gochaa ture warra tokkummaa Itoophiyaa faarsu kanaafi Oromoo gidduu gaaffii jiru nama buute akka riqicha ta'ee nama nu tajaajiludha Zawdeen sana dhabne haalli gaarii osoo deemaa jiru. Gara gaariitti cehaa osoo jirru riqichi suni nu jalaa jige jechuudha. Zawdeen riqicha guddaa ture jechuudha.
Ijoollee qabu?
Abbaa ijoollee sadiiti. Abbaa Yaadanii, abbaa Obsee, abbaa Museetii inni kennataa jedhanii waggaa shanii amma 15.
Akkasin sila jettan falaasama siyaasaa ofii barbaadanti yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiraa jettan. Yeroo akkas waan isaanii yaadan hojiirra oolee jirutti lubbuun dhabamuun akkasii uumamuunsa dhibboonsaas ni gala.
Hundi keenya namni addunyaa kana gubbaatti hafu hin jiru hundi keenya gaafa dhalanne duune namni dhaabbatee hafu hin jiru kan nutti dhagaame guyyaa tokko mana kimii galee otoo kanaan ta'e jedhamee otoo dhiira ta'e nutti nagaamu amma kana wanti hunduu immoo daandiin ni barbaadu karaan ni yaade deemaa jira karaan jalqabame karaa gaarii fakkaata karaan itti deemaa jiru. Kana hiikoo guddaa kan nuti ta'e maatii qofa otoo hin ta'in namni hundi namni Zawdee beeku hiikoo kan ta'e kanadha gadda guddaatu nuti dhagaame kana ta'uusaa.
Egaa amma dirree xayyaaraati na dubbisaa jirtu gara biyyaa deemaa jirtu sirni awwaalcha obbo Zawdee eessatti ta'uuf deema?
Tokkoffaa boru ganama jechuun saatardee abbaa isaatiigaa sana booda awwaalli amboo misaa'el jedhamu keessaa dilbata baba sambata gudda ichuda man romo nama cima dabe nama cima kana manni kona fawalla namni hunti daga fa kana daga yedu gadu bachuda bi vitamin ka tonjerin nasudan namni zawde fa nan dabban injuru gargara turani jejebe sa turani mata jejebe sa turani karadadda wan dandan yala turani galata gudda argatani biyetti nama gudda dabde namni hundum tummo kana bare jole sa tafe amas akuma gargarsa karadadda gocha turani ijoollee isaa faana karaa faana dhaabbannu gara fuuldura isa dhabne irra ijoollee isaa karaa ittiin guddatanii hamma dandeenyu humna keenya akka gargaaru ijaaranne si gaddisiisa baay'ee anyway ta'eera maal kuuta amma gaa dirree xayyaaraan jira waan biraa gochuu dadhabne biyyeeru waan biyya isaa ga'u jennee deemaa jirra.
Obbo Kabbadaa Tuulii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa karaa nagaa deema nagaan gala.
Waaqayyo lubbuu obbo Zawdeef Boqonnaa maatii isaaniif jajjabina haa kennu jenna. Jiraattonni Harargee Lixaa kan gaafanne geggeessaa haala qabatamaa naannichaa beekee rakkoo keessa jirru keessaa nu baasu malee dhimma naannummaa waliin hidhatan qabu jedhu. Maanguddoonni godinichaa torban darbe itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa waliin mari'atanii jiru. Mukhtaar Jamaaltu ergee kunoo.
Godina Harargee Lixaatti tibba kana hoggansa akka godinicha bulchuu ramadameen walqabateetiniin komii guddaatu hawaasa biraa dhagahamuutiniin eegale. Dhimma kanaan walqabatee manguddoonni godina Harargee Lixaa hanga Oromiyaa deemneetiniin illee dhimmicha akka nurraa jijjiiramu gaafanneedhaan dubbatu. Dhimmi ijoon qabxiin asirratti hawaasni kun bal'inaan kaasaa tureedhaan dubbatu. Hoggansi naannoo kennaa kan naannicha sirritti beeku kan rakkoo kennallee nu hubachuu danda'u akka nuuf ramadamuuf gaafanneedhaan dubbatu. Manguddoon godina Harargee Lixaa Haaji Aliyyii Mohaammed.
Nuti waan birallee isaan wajjin isaan haasa'uudhaaf hin qabne hoggansuu magartee biyyattii sanaaf ta'e kan amma yeroodhaaf bakka daangaatii fi bakka rakkoon jirturrattii fi bakka ammaas hojjetamuu qaburratti nu dura bu'een nuti isaan jala buunee jira lamaaf sadii akka karaa qabsiifne. Nurraa kaasaa oolchan sana mooraa leenjiraan taane nurraa dhaabara tokkoffaa nam sadii amma.
Gaafii hawaasni kaase kana garuu gama hawaasni ajandaa hin godhatinitti jijjiirameetiniin waan biraatiin waamamaa tureedhaan dubbata waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Lixaa. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Huseen Haaji Wayyoo akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanitti hawaasni akka naannummaadhaan namni na keessaa bahe malee kan biraa nan bulchin jedhee fi dhimmoota waan biraatiin kan fakkeeffameetiniin ka'aatiniin ture dogoggora jedhaniitiniin jiru. Haaluma kanaan walqabatee itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan hawaasa mariisisuuf garasitti imalaniitiniin illee hawaasa wajjiin mariirra akka jiranillee dhakaasu obbo Huseen.
Naannoon keenya akkamitti hubate kajoo irratti fi hawaasa birallee wanti sooshaal miidiyaa irratti dhiifamu garagaraa burjaajii ka uume jira. Tokko tokko immoo akka haalli gandummaa ka'utti fakkeessanii gaaffii uummataa kallattii biraa qabsiisuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru jira. Inni kun immoo hawaasa bira kan jirree fi hawaasni immoo nama quuqama uummata Oromoo qabu uummata godina Harargee Lixaattis ta'e naannoo keenyallee nama jijjiiruu danda'uun buluu qabnaa akka jirudha gaaffiin kakaa ture. Kanarratti immoo itti aantuun pirezidaantiitis akkaataa naannoon keenya dhimma kanatti ilaalee fi aantunoota jiranii fi hubannaa garagaraa hawaasa keessa kallattii malee itti qabsiifamillee yaada sirreessaati ka walii galame.
Marii guyyaa har'aa kana manguddoota godinaatii fi itti aantuu pirezidaantii aadde Xayyibaa wajjiin taasifame irratti illee wal hubannaan hedduun uumamuu isaati kan kaasan namni har'a marii irratti hirmaataniitiin dubbise Haaji Aliyyii Mohaammed.
Isiidha wajjin haasa'inneeti isaanis haa'umsi isaaniitiif jechi isaanii wanni isiniin ta'in eenyumaaf hin taatu hojimaata keenyaa ni gaa'e nuti akka gubbaadhaa gad argine sanitti kanaafu isinii hubannoo dhabuudhaan nutillee isin hubachiisuu dhabuudhaan haala saniin wanni gartee irratti xiqqashoo waljeera himne hangasani malee waan biraati miti. Amma sirriin akka isin alatti wanni tokko isin jiru jiraatiraas hin dandeessi danda'u irratti olii galle.
Kanaafuu amma wanni har'a aadde Xayyibaan jedhan wama uummata fedhetu ta'aa waan uummata wajjin mari'annee murteessetu ta'aa jedhan immoo waan gubbaa dhufe ima fudhachuu qabdan jedhan immoo yeroo magabaabduu adeemsisan keessatti maal qabxiin isaanii.
Ejjannoo akkasillee hin qabdu akkuma nuti gubbaa akka jechinatti fudhadhaa tajaajiltuus hin qabdu. Fuula jiraaf kan nuti nuufi isinii irratti hawaasa wajjin irratti olii galleetta. Kana isin deebisaan isin dhaan maqaa xumura maayii booda guyyaa boruboo danee hin jechuu.
Adeemsa marichaatiin wal qabate ittaantuun pirezidaantii qaamolee hawaasaa hundayyuu marichaan waliin gahuudhaa fi rakkoo kana bu'uurarraa furuun akka danda'amuuf dhawaataan hundayyuu dubbisaatiniin akka jiran waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godinichaa kaase. Keessattuu hamma kaleessaa fi dheengaddaa caasaalee mootummaa keessatti rakkoolee jiran maal akka ta'an adda baafataatiniin kan turan yoo ta'u har'a manguddoota waliin hegereellee buriif dargaggoota beellama qabachuu isaaniiti. Obbo Huseen kan isaan himan.
Adde Xayyibaa Asan godina keenyatti argamuudhaan marii geggeessaatu kan jirani. Guyyaa jalqabaa gaafa dhufanii koree qindeessituu sadarkaa aanaalee irra jiraniifi hooggansa godinaa wajjin marii geggeessamee waliigaltee irra gahamee jira. Guyyaa kaleessaa immoo hojjettoota mootummaa sadarkaa godinaa jiran wajjin mariin kan geggeessamee. Guyyaa har'aan kanaa immoo maanguddoota godina keenyatti argamanii fi qeerroo raayis namootni muraasni aanotarraa walitti babbayaan wajjin mariin geggeeffamee toora laaqana kanatti xumuramee jira. Guyyaa boruu garuu dargaggoota wajjin mari'atuu fi egaa maanguddoota wajjin waltajjiin xumuramee booda qeerroo xumura irratti hambistee ittaantuun pirezidaantii dubbistee jirti.
Marii har'a maanguddootaa fi ittaantuu pirezidaantii aadde Xayyibaa Hasan wajjiin taasifame irratti wal hubannaan guddaalleen uumamuu isaati. Haaji Aliyyi Muhammad kan isaan dubbatan. Kanaan dura waan hawaasni Harargee kaasaa turee fi kan namni biraa jedhu wantoota garagaraati. Isa kanallee wal hubannaan uumameetiniin waliin haasa'uu kenna qabxii irratti waliigalaa dhufnetu jirraadhaan dubbatu.
Tokko akka hojimaata mootummaadhaatti namoota galtee isiniif gubbaadha akka argine sanii osoo dhanubatin akka ol deebi'u gootanii. Tajaajilamtu rakkoon godina Harargee lixaadhaa haala naannootti haala sabaa sablammootatti galtee fudhatamtee waan mul'attee nu bira jirtuuf jechuun haalli kun keessanii miti haala yookaan gareen gaggeessadhaa jirtuus ta'uudha malaatiin akka teessoon hin ta'in siis isiniif guutuu guututti hin fudhannu tajaajilamtu sannirraa kaasan keenyatti miti sun.
Mata duree tibba kana miidiyaalee hawaasaatii fi gama biraatiin dhagahamaa jiruun wal qabatee wantoota sirrii hin ta'inii fi gaafii hawaasni Harargee hin gaafatintu mul'ataa jira. Inni kun qaamolee dhimma kana jijjiiraatiin jirantu jiraadhaan dubbata waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee lixaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Itti gaafatamaa hundeessaa raadiyoo daandii haqaa gaazexeessaa Hamzaa Booranaa dhaaba raadiyoo isaa waliin biyyatti galuutti jira. Gama kaaniin dhaabbanni televiziyoona ONN yookaan Oromiyaa News Network biyyatti galaa jiraachuu ibse. Kan Hamzaa Booranaa Saawudii Arabiyaa irraa dubbateen jalqabna sooraa dubbise.
Hayyalam jarheen babaaru tole galchumee san nagayaa gaazexeessaa Hamzaa Booranaa irraa oduu fuuname.
Kaabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Oduuwwan keenya guyyaardhaa qabannee dhiyaannee jira. Oduuwwan guyyaardhaa kan isiniif dubbisu aanaa obboleessi keessan Hamzaa Booranaatiin.
Hamzaalleen dargaggoo barqeerroo keessa ol dhufte bar 1998 akka Itoophiyaatti Natural Resource Management yookaan ammoo eegumsa naannootiin kolleejjii qonnaa asallaatti eebbifame. Garganna lamaa ganna sadiif hojii mootummaa keessa nama hojjete nam garganna torbaatiin duratti biyya ba'e. Hamzaan abbaa warraati. Hamzaan Oromoo tuulamaati. Maatiin isaalleen godina Booranaa qubatan. Innilleen godina Booranaa aanaa Hareeroo dhalate. Hareeroo Gooroo dhalate. Hamzaan bar tokko lulluqaa jira. Amma immoo mataa ol qabateetiin biyya galuu jira. Hamza guddoo si galateeffadha. Maanti biyya si baase?
Horii buldeeman. Wanni biyyaa nu baase dhiibbaa absora. Biyya keessa jiraatu dadhabnee gara gandaa Booranaatti illee argitee galuu dadhabee majlisa seeran alaa yeroo san ture ka mallasaan hoogganamu irraati xalayaan federaal irraatiin barreeffamee godin Booranaallee seenuu na dhowwanii qabsoon awwaliyaa keessanii kaate warra qabsoo san keessa tokko barataa awwaliyaa ture yeroo sanitti sochiin nama guuruu jalqabamteennaan anilleen biyyaa bahu dirqame.
Ganna torbaatiin dura biyya baate faan hedduu si barbaade. Biyya baate innan ammoo daandii haqaa yayyabde kun baateen tan yayyabde immoo ogummaan kan kee qonna. Tanaan dura maan hojjette jechuun kiigama raadiyooniitiin.
Akkuma baheedhaan raadiyoo BBN afaan Amaaraa irratti ijoollee wajjiidhaan sochii eegalee waan dhimma uummata keenya kan ibsu bitaa mirga laaleennaa wanni afaan Oromoon dubbatamu hin jiru ennaan warra BBN afaan Amaaraa kan wal dhagahee BBN afaan Oromoo bitootessa 10 bara 2013 maarchi 19 hundeessee sagantaa daqiiqaa sagalee hojjechuun jalqabe fedhuma qaba miidhamu uummata keenya afaan Oromoodhaan ibsu qaba dhimmi gaggeeffamaa jiru kun. beekullee baadhu ijoollee xiqqoo agarsiisa wanni kun akkama hojjetama jedhee itti seenee dhimma uummata keenna kana BBN afaan Oromoo irratti ibsu jalqabee waggaa tokkoo fi baatii shan BBN afaan Oromoo irratti hojjedhe saniin booda ijarallee hojiidhaan dhimma Oromoo fi waan haceewwan argitanii balaa isaan uummata keenyarra geggeessan kanarra an hojjedhee jennaa waan san argite jarri hin jaalanne BBN in dhiisee sagantaa raadiyoo daandii akka November 27/2014 hundeessine kun haa gammatti raadiyoo daandii haqa gubbaa jira guyyaa lamaan jalqabne saniin booda argitee sagantaa guyyaa jaha guddifne afaan amaaraallee torbaanii guyyaa lama dhiheessaa ture afaan oromoo torbaanii sanii akkasiidhaan guyyaa afur dhiheessaa ture afaan oromoo sagantaa 6:13 dalage afaan amaaraa sagantaa 121 dalagne egaa hagardhaa attuma jirra akkam fakkaatti
guyyaa sa'aata kam dabarsina
afaanni oromoo guyyaa afur darba sa'aa lama lamaaf hojjanna sagantaa sa'aatii lama dabarsina
sa'aatii lama hojjechuu jechuun waan guddoo nam dhibaati maan jennaan miidiyaa keessatti daqiiqaan 10 dabarsuu fi waan hedduu waan guutachuu mala ni jira sa'aatii lamaan tan eenyooliin hojjattee hedduu sum dhageenna
dhugaadhaa waan kan argitanii hedduu jabaatan nama argitee waan kan keessa beekuttu beekaa keessattuu kallattii teeknikaatiinillee waan kan namni qindeessu anumaa waan kana namni hojjetanaa obboleewwan argitanii kallattii barruutiin odeeffannoo barreessu keessan na gargaaran biyyarraanii jiranii akkasumas qophiiwwan tokko tokko obboleewwan na gargaaran gaazexeessinoonni namni lama kabiraallee ni jira garuu riqaala wanni hedduun gateettuma kiyya irratti jirti hedduu jabaattii hin rafnu haatii boqonnaatu hin qabnu teeknikallee waan kan namni edit godhu anumaa namni oli qindeessee liinkii hojjetee kallattii adda addaan hawaasaaf tamsaasaa ture ana obboleewwan immoo kallattii barruutiin argitanii oduu biyyaa biyyaa walitti bilbilu sagalee kan waraabnu kan argitee ijoolleen nu gargaartullee biyya keessa jiranii irri caalatti ammoo hojiin dheertuun gateettuun kiyya gubbaa jirti.
Miidiyaa kophaa hojjechuu jechuun waan guddoo namatti ulfaataati waan kan cufee dabartaniitiin amma armi geette amma ammoo biyyaa deebi'uutti jirta siif raadonni tanteetillee raadonni daandiyaaqaa waliin biyyaa deebi'uutti jirta. Maaf biyya deebi'uuf kutatte yoo biyya deebite maan hojjetta.
Waan dansaa na gaafatte jijjiiram deemaa jiru kan mormachuu hin dandeenyu jijjiiramni kun akka laafatti hin dhufne nama hedduutti itti wareegame faayidaan isii guddoodha faayidaa kan immoo laf qabsiisu barbaachisaa waan kan immoo biyya keenya keessa teennee. Waan dhufte tan lafa qabsiisuudhaaf achuma uummata keenya keessa teenne hojjechuu barbaachisa waan jedhu hin kutannee hin muranne raadiyoo sanallee argitanii humna itti bal'isuudhaaf argitee duraan jiran kan akka argitee kanaan dura nu gargaaraa turan isaan wajjiidhaan taanee akkasumas gara dhaabbatatti jijjiirree investishinii guddaa tokko goonee miidiyaa uummata goonee argitanii biyyuma keessatti hojjechuuf dirqamne jechuu maal ennaan qilleensa kan gubbaatti argitee miidiyaa kana haala amminni duraan deemaa tursaniin duratti tursiisuun ni jabaataa humna guddaa barbaada anillee guddoo kallatti. Fayyaatiin itti miidhame miidhamni kun fuulduratti itti fufamuu hin qabu waan kan argitee biyya galchinee humna argitee uummatallee itti dabalannee beektotaaf hayyootaadhaan ijaarame achuma keessa argitanii dubbannee duratti harkaan fayyisuudhaaf dirqama galuun yeroo ammaa kana murteessaa waan ta'eef galuudhaaf harkaanee jirra duuba.
Yoo galtan kana yoo immoo FM'n hojjetan moo yookaan ammoo mitirbaandii irratti dabarsitan moo maan irratti dabarsuuf televizyiinii irratti moo.
Manni keenya rakkina argite kallattii televizyiinoodhaan barbaadaa uummanni keenya kan gaafataa jira kanallee humna itti qabana. Humna itti qabna koota galaa nuun jedhaa jira egi gaafuma galla argite akka karoora TV jennee karoorfanne FM'n akkasumas dambalii gabaabaadhaanillee karoora qabna mee egi galleen booda waan kan argitee humna uummata keenyaa fi humna namaa achi jiru ilaallee waan murteessinu taha akkuma galleen garuu reediyoo jalqabna jennee abdii guddaa qabna.
Reediyoo akkamiiti?
FM'n fi dambalii gabaabaan garuu akka karooratti dambalii gabaabaa argitanii uummata keenya baadiyyaa cufa dhaqqabu waan barbaannuuf achirraa ka'uu yaadna akka karooratti.
Bartokko ammoo dhibamteellee nama baqataa jiraate jireenya akkamsi tolchitan as ga'uuf?
Hedduu hedduu waan jabaadha waan jechaanuu argitanii himuun nama laafu namni waggaa torba man tokko keessa osoo hin baane man keessatti hidhamee namni ollaa ittiin dhufne akkasumas hariyyaan argitee firaamaatiin ittiin dhufne hedduu jabaataa yoo dhibamteellee qofa kan kee dararamta. Biyyitii keessa jiraannee keessa dabarsine waan kanallee waan heeyyamtuu miti amma ammallee hagin galii sodaan kun inuma jira ta'ullee garuu ammaan booda biyyattii sun keessatti mootummaan nama keenya argitanii bakkuma hundaa dhaga'u waan jiruuf amma of gabbaafne.
Lafum jirti sun iyyuu ji tokkollee taanaan hidhamtee jedhanii meeshaan nutti himi afaan gabaabuun.
Biyya kan keessattillee hidhamee jira ji'a tokkoof mana hidhaa ture mana san keessa bahuudhaaf illee hedduu rakkadhee silaa biyya qabanii na galchanii yeroo san hedduu dararaa ture ammoo rabbiin keessa na baase. Ogeeyyiin fayyaa boqonna si barbaachisa yeroo hedduu jedhanii garuu uummanni keenya rakkoo hamaa keessa darbee waan sana irraa callisee taa'uu hin dandeenye hojii ittuma fufe amma dhibeen sun hedduu na miite amma immoo dansaa jira amma wal'aanamaa jira xiqqoo amma hojii irraatiillee miil fudhadde of dhagaa jira waan akka ogeeyyiin fayyaa naan jettillee hordofaa jira amma dansaa jira wal'aansa dabalataa akka argadhabdii guddaa qaba duubonni keedda barree hedduu jabduudha ammoo hawaasa kanaadhaaf jennee waan ta'eef guddoolleen nutti hin dhagaamu isa jira ummanni keenna baga moohatee baga injifatee injifannoo argatee itti dararamne kan ammoo lafa qabsiisuudhaaf biyya galuun dirqama ta'ee argama jira.
Yoon biyya deebitam.
Akka karoora kiyyatti onkololeessa 12 bara 2011 yookaan ammoo akka laakkoofsa herrega warra faranjitti oktoobar 21 2018 gara biyyattiin deebi'a ji'aa fi bultii muraasa.
Xiqqaa guddaa naga abbootii gadaatti nama hedduutti baay'eetiin hamzaa simachuu fi qophaa'u jira jecha arguma jira dhaga'uma jira wanni siin baay'ee jirti.
Ummanni keenna ummat galata namallee dagatuu miti namni isaaf dubbate ummat barbaadu ummanni keenna guddoo na barbaade jaalalaaf qabullee guddoo na ibse waan kan daddagaa jira abbootii gadaa akkasumas qeerroon oromiyaa bakkoota daddaa jiran egaa hamzaan nu dhufaa jira sagalee keenna ta'ee gaafa rakkoo argite nu bira dhaabbate nuun daganne waan keenna fedhee miidhame nu lallabaa ture dhufaa jira simachuu qabna jechuu argitan dhagaa jira dhugaadha ummanni keenna kun galata guddaa nurraa qaba quba qaba.
Hamzaan nam ganna gamiiti dambaltarri booraa jennaa ammoo dambal dhaddachaa jira nama akkamiiti hamzaan jaarsarri moo nama akkamiiti.
Hamzaani dargaggeessa amma umriin tiyyaa 32 fi gara ji'a 2-3 akkan jiraan natti fakkaata dargaggeessuuf jedhama qeerroodha. Egaa dhugaadha suuraan kiyyaalleen hin mul'atu bakki aan turellee bakka nageenyummaa kiyyaafillee bareedaan turre of eeggannoo goone uummata keenna kanaa fi hojjechuu waan dirqama ta'ee fi of dhoosuun dirqama ture egaa.
Abbaa warraati ijoollee horatte moo ijoolleen karaa jirti?
Ijoollee horadhe ijoollee dubartii sadii qaba.
Hamzaan abbaa ijoollee sadiiti ayyalaam hamzaan nama akkanaati hamzaa ogaltallee kara nagaa gali lafa nagaatti gali guddoo sagalateeffannaa.
Ayyee horii bulii deemanii egaa uummata keenna fi dhuma irratti waan jecha tokko qalla dhaammadha oromummaatiin uummata keenya irratti wanni deemaa ture waan hamtuudha waan kan jalaa ba'uudha fi hedduu carraa qanne obboleewwan waliin na bira dhaabbatanii na gargaaraa turan hunda galatoomfatuu qaba maatii kiyyaallee nam cufa galatoomfatuu barbaada. Mi'an dhaammadhu uummata keenna karaa dheeraa dhufnee jirra karaa hamaama hedduu keessa dabarree jirra ammaan booda immoo waan kan lafa qabsiisuudhaaf bitaa mirgaa wal dhaga'uu barbaachisa. Waan kan irraa nuudhaaf ta'uuf tasgabbiidhaan argite tarsiimuu masakamuu barbaachisa qeerroon teenallee argitanii bulchiin keessan dhagaa warri siin diigu warri siin fakkaatuuf argite ganti keessa deemu hojii qullee to'ata horaa bula deebana waan na dhageeffataniif hojjetillee warri VOA keenna waan na dhiyeessitaniif galatooma horaa bula deebana nagaa keessa jiraadha nagaatti.
Miidiyaan dhibiin biyya deebi'u jiru ONN tan irratti Dr. Biraanuu Qadiidaa dubbisuu jira Dr. Biraanuun daayirektara olaanaa ONN'ti. Dr. Biraanuu guddoo sagalateeffadhaa ONN yoom jalqabee torbaanitti waan hagam hojjettanii maaf biyya deebi'uu fi ammaan tan murattan yoom biyya deebitan?
Tole galatooma gaa carraa kana nuu kennuu fi ONN kan dhaabbate waggaa 2 ta'uu fi kan dhaabbachuu barbaachise si akkuma uummanni keenya beekuu yeroo baay'eedhaaf uummanni keenya miidiyaa isa tajaajilu tokko duwwaa qaba ture akkasitti innis Oromoo Miidiyaa Neetworkii duwwaa ture isaa wajjin akka obboleessaaf obboleettiitti ta'eetiin wal wajjin hojjenneetiin uummata keenya tajaajiluudhaaf dhaabbatee jechaadha. Nuti uummata karaa barumsaas karaa fayyaas karaa siyaasaas rakkoo uummata keenya irra jiru gadi baafneetiin. Rakkoo uummata keenya jiru sun saaxila baasaa turre ammas kanuma irratti hojjechaa jirra jechaadha. Istuudiyoo Toroontoo irraa, istuudiyoo Kaalgaarii irraa, istuudiyoo Ijibti irraa, istuudiyoo Istookoom Suwiidin irraa akkanumas Atilaantaa irraa uummata dhuunfaatu walitti dhufeetiin sagantaa isaanii saatalaayitii keenya irratti dhiyeessu. Akkanumas immoo istuudiyoon Minnesootaa oduun immoo iddoo adda addaa addunyaa irraa walitti qabameeti guyyaa guyyaadhaan dhiyaata jechaadha.
Yoon biyya dachaatanii maafi biyya dachaa'uuf murattanii doktar?
Yeroo ammaa kana gaa miidiyaan firii ta'ee uummata isaa tajaajiluu danda'a. Hacuuccaa malee uummata isaa tajaajiluu danda'a kan waan jedhameef fagoo teenyee uummata keenya tajaajiluu iddoo uummanni keenya jiru rakkoo isaanii keessa deemnee uummata keessa makamneetiin uummata keenya rakkoo isaanii irra jiru as baafnee isaan tajaajiluudhaaf kan biyyatti gallu. Biyyattis immoo amma qophiin Finfinnee irraa waajira Finfinnee irratti banachuudhaaf qophiin barbaachisu hundi dhumeera. Amma gaa Firaadeeyi Saatardeeyi ganama sun koreen ONN dhaan hoogganamu achi Finfinnee galaa jechuudha.
Yoo isiniin dubbatti Dr. Biraanuu illee keessa jiraa jechuudha.
Sirriidha.
Doktor Abiyyi Nagaggala jajjabaa daawuu kan waldatee chaanee waan jira oloo deeffanna.
Galatooma isinichi tajaajila uummata keessaniif kennaa jirtan kana itti jabaadhaa. Abiyyaan Oromoodhaaf tajaajila kennu hundi wal gargaaruu uummata keenya akka tajaajilluun jedha. Uummanni Oromoo miiliyoonii 50 ol miidiyaa kana caala waan nu barbaachisuuf miidiyaa adda addaa jabeessuun nurra jira. Hundi keenyayyuu wajjin hojjechuun nurra jira. Galatooma nu jiraadhaa jenna.
Dr. Biraanuu Atlaantaa Joorjiyaa USA keessa jechuun dubbisuu jira. Tardaaf tanumaan suuraa lafeeti. Nagaan bulle.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii sanbataaf dilbata gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.